Vi vil bede. Hellige treenige Gud, vi ophøjer dit navn. Vi tilbeder dig og takker dig, Herre, fordi du har åbenbaret dig for os igennem Bibelen. At vi der må lære dig at kende og også vide, hvem vi selv er. Nu beder vi om, at du ved din gode Helligånd vil komme til os, rulle skriften ud for os, åbne vores hjerter for den, Herre, så vi igennem ordet må møde dig. Amen. Og lad os rejse os og høre epistelteksten til i dag. Og det er jo fra 1. Peters brev, kapitel 3, vers 8-15, hvor der står: Og til slut, lev alle i enighed, og vis medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed. Gengæld ikke ondt med ondt, eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at arve velsignelse. Den, som vil elske livet og se lykkelige dage, han skal vogte sin tunge for ondskab, og sine læber for at tale svig. Han skal holde sig fra det onde og gøre det gode, søge freden og stræbe efter den. For Herrens øjne hviler på de retfærdige, hans ører hører deres råb om hjælp. Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt. Hvem kan skade jer, når I er ivrige efter at gøre det gode? Men skulle I også komme til at lide for retfærdigheden, er I særlige. Frygt ikke, hvad de frygter. Nær ingen rædsel. Men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte. Så langt Herrens ord. Ja, det er jo tydeligt en sammenfatning af det foregående, vi har her. Og sådan her formaner, opmuntrer Peter os kristne til at leve. Men det var jo ikke Peters oprindelige måde at leve på. Men han lærte det, da han fulgte Jesus i 3 år, og hørte og så alt det forunderlige, Jesus talte om og gjorde. Herunder led Peter en række personlige nederlag, der formede ham til den Peter, som skriver teksten her. For ham startede det hele for år tilbage, 15-20 år, i forhold til evangelieteksten. Det er der, det starter for ham. Hvor vi hører om en kæmpe fiskefangst, som besætningen i Peters båd fik, da Jesus imod alle odds bad disse professionelle fiskere om at lægge ud en gang til og kaste nettet ud til fiskefangst. Og det var jo et fuldstændig håbløst foretagende. De havde fisket hele natten og intet fået. De var nu ved at rydde op for at gå hjem. Og der er altså ingen fisk at fange en højlys formiddag. Fisk er der om natten, og i nat havde der ikke været nogen, så er der bestemt ikke nu. Men meget skeptisk lægger Peter ud på dybet på Jesu ord. Og nej, en fangst de fik. Og det får Peter til at indse, at Jesus ikke bare er en dygtig rabbi, en fantastisk lærer, nej, han var hellig. Han var i kontakt med Gud i en grad, så endnu han kunne udvirke det umulige. Og det får jo Peter til at falde på knæ for Jesus og sige: Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand. Det her har været en oplevelse for Peter på linje med den, som profeten Esajas oplevede i Guds hellige nærvær, den vi hørte om i den gamle testamentlige læsning. Så Peter beder her nådig om Jesus om at holde en nådig afstand til ham. For det er nok gået op for Peter, at denne Jesus, der kunne se, hvor fiskene var i søen, han kunne også se til bunds i Peters hjerte. Så han har følt sig fuldstændig nøgen over for denne rabbi. Åndeligt nøgen. Og det har formentlig været en del, som Peter ikke ville afsløre. Så Peter, denne selvsikre, dygtige fisker, han var en typisk leder. Selvsikker, pågående. Og han blev jo ganske naturligt også disciplinernes talsmand. Og de egenskaber har Jesus hurtigt sporet og set, at han kunne bruge Peter i sin tjeneste. Ham tog Jesus godt, når Peter var klar til det. Sende ud på dybet igen, men jo for at fange mennesker. Men Peter var ved den dag ved Genesarets sø ikke klar til den tjeneste, Jesus havde udset ham til. Dette selvsikre brallerhoved til Peter skulle igennem nogle nederlag, før han havde de egenskaber, der var brug for i tjenesten. Peter skulle tømmes for sit eget, så Jesu ånd kunne få plads i ham. Så Peter, den ivrige, selvsikre ledertype, kunne i sig selv stort set alt. Det mente han. Ja, så hurtigt kunne han egentlig alt, at han ikke behøvede Jesus. Den indstilling er, når vi, da Jesus senere spørger efter nogle uoverensstemmelser, han havde med farisæerne og de skriftkloge, der spørger han sine disciple om, hvem siger folk egentlig, at jeg er? Og i fortsættelse af det spørger Jesus så også disciplene, hvad mener I? Og han, hvem mener I, at jeg er? Og der er det, Peter svarer, du er Messias, den levende Guds søn. Jesus giver ham ret. Og så orienterer Jesus dem om, at han nu tager op til Jerusalem, hvor han bliver fængslet og slået ihjel. Og der er det, Peter trækker Jesus lidt til side og i rette sætter ham. Peter sætter Jesus på plads. For sådan skal en Messias ikke behandles efter Peters opfattelse. Så det her har Jesus misforstået. Og vi kender jo Jesus svar. Han kalder faktisk Peter for Satan, Guds modstander. Så det Jesus egentlig siger er, Peter, du modarbejder Gud. Hvis disciple er du egentlig? Guds eller djævelens? Det var et nederlag for Peter. Og det har været forfærdeligt svært for ham at komme over denne revselse. Men Peter bøjede sig, blev hos Jesus, men nu noget mindre selvsikker. Men et endnu større nederlag led Peter i forbindelse med Jesu tilfangetagelse, nogen tid efter inde i Jerusalem. Da Jesus orienterede disciplene skær torsdag aften om, hvad der nu skulle ske, at han ville blive arresteret, svigtet af alle, blive bragt ind til forhør, dom og påfølgende korsfæstelse, men han skulle opstå igen, og disciplene skulle se ham igen i Galilea. Der sværgede Peter, som vi ved, at han aldrig i livet ville svigte Jesus, uanset hvad Jesus sagde. Han, Peter, kunne og ville stå ved Jesus side, uanset hvad Gud havde planlagt i den forbindelse. Og vi ved, at Peter svigtede præcis som Jesus havde sagt. Ja, Peter sværgede til sidst inde i tempelgården, at han ikke kendte dette menneske. Dette menneske. Tænk, sådan omtaler han Jesus. Han frasagde sig sit discipleskab i fuld offentlighed. Peter var dermed ikke Jesu disciple mere, og er bare skræk for de jødiske autoriteter. Nej, Peter lod virkelig Jesus i stikken, som Jesus havde sagt, at han ville gøre. Det var det afgørende nederlag for Peter. Og man kunne nu meget vel vente, at Peter listede af og for alvor forlod Jesus. Lad disse 3 år sammen med ham være et overstået kapitel i Peters liv. Lad mig glemme det videre i livet. Men Peter forlod ikke Jesus. Han kunne ikke forlade ham. Peter var så tæt forbundet med Jesus nu, ja, Jesus var blevet en del af Peters liv. Og Jesus genindsatte da også Peter som discipel, for nu havde Peter indset, hvad han i sig selv indeholdt. Peter havde lært ikke at se på sig selv, men at se hen til Jesus. Det er denne Peter, der skriver dette brev, vores tekst er taget fra. Og brevet afspejler, hvad Peter havde lært undervejs i livet med Jesus. Nemlig, at kristenlivet er en bestandig kamp mellem lys og mørke. Mellem ånd og kød. Mellem Gud og djævel. Han havde erfaret fra sit eget liv, at der følger bitre nederlag med i den kamp. Nederlag, som du ikke kan komme over, hvis du selv vil. Og ikke lad Gud få lov til at virke med. Men Peter havde jo også lært, at Gud tilgiver og tager et menneske til nåde igen, hvis det beder om tilgivelse. Stiller sig ind under Gud igen. Peter havde lært Guds frygt. Temaet i 1. Peters brev er i høj grad helliggørelse. som vi ser det i dagens episteltekst. Denne tekst er så en opsummering af det kristne liv. Og hovedordet i en kristens liv er egentlig underordning. Det har vi i versene før vores tekst. Underordning først og fremmest i forhold til Gud. Det var det, der gik galt på syndefaldets dag, hvor jo Adam og Eva af slangen havde fået lovgivning på at blive som Gud. Og det har jo egentlig lige siden været menneskets bestræbelse. Vi kan selv. Vi vil selv. Gud kommer kun på banen, når vi virkelig er på den. Så må han gerne træde til med en hjælpende hånd, men ellers hold afstand, Gud. Vi kan selv. Og det er jo en katastrofal kurs. Den ender. Ja, den ender i fortabelse, hvis ikke vi bøjer os ind under Guds. Og derfor lærer Peter også i brevet her, ud fra egne erfaringer, underordning. Det er egentlig Peters undervisning lige op til vores vers. Underordning under myndighederne, som jo egentlig er indsat af Gud for at holde ondskab og kaos i ave. Underordning i forhold til vores forsatte. Ja, en underordning i ægteskabet. Underordning. Jo, ikke lige det, der ligger lige for i vores samfund i dag, hvor opdragelse mere sigter på, at du er centrum i dit liv. Samfundet er først og fremmest til for at tilgodese mig. Forsatte på arbejdspladsen, det er ikke lige min kop te. Jeg vil hellere have samarbejdspartnere. Jeg vil arbejde i teamwork. Og skulle en kvinde underordne sig i ægteskabet, her i powerkvindernes årti, hvor kvinder overhaler i høj grad mændene i disse år, vil gå ind på landets universiteter, næsten alle steder er kvindelige studenter i overtal. Mens mange mænd i usynlighed drysser rundt og ikke rigtig kan finde deres rolle i alt det her. Nej, skulle en powerkvinde underordne sig i ægteskabet under ham? Det er hende, der bliver hovedforsørger. Så nej, Peter, det brev her er for gammeldags til nutidens samfund. Men det er det jo ikke. For i brevet her har vi Guds tanker. Og de ændres jo altså ikke med tidens skiften og moderetninger. Lige op til vores tekst, der skriver Peter, I mænd skal være hensynsfulde i samlivet med kvinden som den svagere part, og I skal vise jeres hustruer ære, så sandt de også er medarvinger til livets nådegaver, for at jeres bønner ikke skal hindres. Så i 1. Peters brev får vi at vide, hvorledes kristne skal leve med hinanden, også i ægteskabet, hvor jo kvinden som den svagere part, egentlig som det svagere kar, står der, skal underordne sig det stærkere kar, manden. Men de er begge to kar til Guds ære. Men de har ikke samme opgave i ægteskabet. Her er kvinden den indre cirkel om børnene, og manden den ydre cirkel med ansvar for børn og hustru, for sin familie både materielt og åndeligt. Sådan bør det være, for at ikke jeres bønner skal hindres, skriver Peter. Og det er jo en lidt underlig sætning for, at jeres bønner ikke skal hindres. Men sammenhængen er, at hvor mand og kvinde, begge to, lever til Guds ære, så vil forskellen i deres ægteskabelige opgave ikke blive nogen hindring for, at de kan være fælles i bønden. Men der, hvor der er strid mellem ægtefællerne, måske fordi kvinden vil være konkurrent til sin mand, eller manden underkuer sin hustru, ja, der lever de i strid med Guds ord, og egentlig ringer agt for hinanden. Og der bliver det vanskeligt at være i fælles bøn til Gud. Det har måske kristne ægtefolk erfaret rundt omkring. Så fortsætter vi i vores tekst til slut. Lev alle i enighed. Vis medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed. Vi skal leve i evighed, i enighed. Vi skal ikke være egocentriske, men give plads for hinanden. Det er en nødvendig formaning, hvis vi skal leve i fred med hinanden. Det viser historien. Og hvor mange krige er der ikke blevet udløst af, at de andre ikke skulle have nogen plads. Den sidste store krig, 2. verdenskrig, hvor tyskerne jo, efter det Hitler havde lært dem, var übermenschen. overmennesker, jøder og slaviske folk og andet, det var Ross. Men tyskerne lærte nu undervejs en anden lektie. De lærte at give plads til de andre. Men formaningen til at leve i fred gælder også i vores kirke, i den kristne kirke. Vi bekender jo, at vi tror på de helliges fællesskab. Men mange steder bekender man sig nok mere til sin egen lille klike, end til alle de helliges fællesskab. Vi har tendens til tit at glemme, at selvom andre kirkesamfund har en anden stil end vores, så hører de også til Guds folk. Vi skal vise medfølelse for manden og Peter, og så også om på græsk egentlig sympatos. Det er ordet sympati, og det betyder at føle sammen. Så altså, vi skal føle det samme, som den anden gør. Hvis vi gør det, så vil det udlyse, at vi viser ham eller hende barmhjertighed. Og kristentroens adelsmærke er jo, at du skal elske din næste som dig selv. Ikke næsten som dig selv. Nej, som dig selv. Aktivt. Gør det for ham, hende, du gerne vil have, at han eller hun gør for dig. Sådan er vort forhold til vores medmennesker. Men særligt for os kristne skal vi vise hinanden broderkærlighed, formaner Peter os om. For vi kristne har nemlig et ganske særligt forhold til hinanden. Vi er faktisk i familie. For når vi kommer til tro på Jesus, bliver vi genfødt. Det betyder, og læg mærke til det, Gud føder os som sine åndelige børn. Så Gud føder både troen og sin egen kærlighed ind i os. En kærlighed til ham, vor far, og til vores brødre og søstre. Det skal afspejles i den kærlighed, som Gud giver os. Dermed ligger hovmod os fjernt. For hovmod er jo egentlig en afspejling af grundsynden, som slangen lokkede Eva med, så I bliver som Gud. Og deri havde slangen jo egentlig ret. Vi skal blive som Gud. Men jo altså ikke på den måde, som slangen havde forestillet sig. Vi skal nemlig tværtimod vise det modsatte af hovmod. Vi skal vise ydmyghed. For Jesus, vor Gud, var ydmyg af hjertet. Og vi, hans disciple, skal følge ham. Ja, vi skal sætte de andre højere end os selv, står der i Filipperbrevet, kapitel 2, vers 3. Men det næste vers, vers 9, står der gengæld ikke ondt med ondt eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at arve velsignelse. Det her har jo en tydelig klang af Jesu undervisning i bjergprædiken. Vi skal i stedet for skældsord tale godt om hinanden, velsigne hinanden, og ordet velsigne, velsigne betyder egentlig tale godt om, ønske godt for. Og vi er arvet til velsignelse. Vi er arvet til, kaldet til at arve velsignelse. Og så kommer de næste vers, det er et citat fra salme 34. Men jeg tager dem herfra. Den, som vil elske livet og se lykkelige dage, han skal vogte sin tunge for ondskab, sine læber for at tale svig. Han skal holde sig fra det onde og gøre det gode, søge freden og stræbe efter den. For Herrens øjne hviler på de retfærdige, hans ører hører deres råb om hjælp. Men Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt. Og Gud vil virkelig, at vi skal elske livet og se lykkelige dage. Det vil vi også komme til, hvis vi lever, som Peter her formaner os i brevet. Og vi skal herunder vogte os for at tale svig. Det ord svig betyder egentlig arven, altså mading. Det man bruger, når man fisker. Så vi må altså ikke lægge mading ud for hinanden, for andre mennesker, som de bider på, og som vi kan trække dem til os ind under vores vilje. Det er det, der ligger i svig. Når vi kristne skal i det hele taget holde os fra det onde, og tværtimod holde os til at gøre godt og søge fred. For tænk på, hvordan vores situation er. Ingen kan for alvor skade os. For Herrens øjne hviler på os. Han, skaberen, våger over os. Så jo intet kan ske os, som han ikke godkender. Tænk over det. Vi er født af Gud til evigt liv med ham, og kristne er allerede særlige. Og det er midt ind i vores eventuelle lidelser. Og kommer vi ud for lidelser, ja, så er det med i Guds planer for os. Og så endelig til sidst formaner Peter os til frygtløshed over for verden. Og det er et citat direkte fra Esajas brev, kapitel 8, vers 12 og 13, men jeg tager den herfra. Men skulle I også komme til at lide ondt for retfærdigheden, er I særlige. Frygt ikke, hvad de frygter, nær ingen rædsel, men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte. I Esajas bog står det herskers herre, men for os kristne er Herren Kristus. Så vi kristne skal intet frygte, vi skal ikke frygte, som verden gør. For Herrens ansigt er vendt mod den, der øver ondt, stod der. Vi skal lægge mærke til, at Herrens ansigt er vendt imod den. Der ligger her i udtrykket, at der er Guds vrede, og der er dom undervejs. Vi har i Johannes 3:36, den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Så altså, den, der ikke er lydig mod sønnen, er Guds vrede over, og den forbliver der. Og verden har virkelig seriøse grunde til at frygte. En grusom fortabelse venter, hvis ikke de vender om. Men vi kristne skal hellige Kristus, Herren Kristus, i vores hjerter. Han er det dyrebareste for os, så vi skal holde os til ham alene. Og det lærte Peter jo ikke mindst ved sine nederlag undervejs i livet med Jesus. Det satte ham i stand til at formane os op, muntre os, som han her har gjort det i dagens episteltekst. Amen. Vi vil være stille et øjeblik. Lov og tak, og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og vi vil rejse os med apostlen, ønske for hinanden, at vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor Faders kærlighed og Helligånds samfund, må være med os. Amen.